10. bölüm. İlham yatmaq üçün öz otağına keçib qapını örtdü. Masanın arxasında oturub fikirli halda çay içən Nimət yalnız bundan sonra bugünkü qətl hadisəsi barədə arvadına xəbər verdi. İstəmirdi səhər tezdən qalxıb universitetə getməli olan oğlu pis şeylər eşidib yuxusunu qarışdırsın. Fədayə müəllimə Nəsringilin qonşusunun amansızlıqla öldürüldüyünü eşidəndə aşkar bir narahatlıq keçirdi. Nimət, sən fikir vermisən ki, insanlar getdikcə necə vəhşiləşir? Bunun axırı necə olacaq? Nədir bunun səbəbi? Nimət bugün maşında Qasimli ilə olan söhbəti xatırladı. Çayından bir qurtum içib köksünü ötürdü. İnsanlar getdikcə vəhşiləşmir. Yırtıcılıq əvvəldən onun qanındadır. Axırımızın necə olacağını deyə bilmərəm. Amma son illər insanların aqressivləşməsinin səbəbi aydındır. Hamının əsəb sistemi xarab olub. Texnika inkişaf etdikcə mənəviyyat ölür. Bir də ki, biz 70 il sosialist ölkəsində yaşayandan sonra kapitalizmə keçmişik. Bu xırda məsələ deyil. Daha sonra narkomaniya, spirtli içkilər, maddi problemlər, mənəviyyatdakı boşluqlar da bir yanda. Heç kəsə söz demək olmur. Cavanlar ən adi mübahisənin üstündə bıçağa əl atırlar. Nə bilim valla, Fədayə başını silkələdi. Bizim cavanlığımızda belə deyildi. İndi adamların hamısı nəsə bir təhər olub. Bir-birlərinin ətini didirlər. Hamı yalnız haradansa pul qazanmaq barədə düşünür. Mənəm-mənəmlik götürüb dünyanı başına. Mən doğrudan çox narahatam. Tutaq ki, biz heç. Bircə balamız var. Onun gələcəyi necə olacaq? Necə baş çıxarıb yaşayacaq bu adamların arasında? O məsələ məni də narahat edir. Həm də biz İlhamı biraz qapalı böyütmüşük. Bu zəmanənin adamı deyil. Bəlkə də düz eləmişik. Ancaq həmişə bizim himayəmiz altında olmayacaq ki. Fədayə bir anlıq susub qətl söhbətinə qayıtdı. Sən necə xəbər tutdun hadisədən? Nimət Qanbay müəllimlə qəbristanlıqdan qayıdarkən Ceyhunun ona zəng vurduğunu dedi və ondan sonra baş verənləri danışdı. Nəsringilə getmişdiniz? Fədayə bununla xüsusi maraqlandı. Hə, necədirlər? Bu ölüm hadisəsi onlara da pis təsir edib. Qonşularla çox yaxın imişlər. Nurtay da gördün? Fədayə soruşdu. Hə, gördüm. Xəstə idi, soyuqlamışdı. Vay, deməli mənim gəlinim xəstələnib. Nimət kinayə ilə gülümsədi. Qızı artıq gəlinin eləmsən. Bəsdirsən Allah. O hələ uşaqdır. Elə bizimki də. Hələ 4 il oxumalıdır. Uşaq zad deyil, Fədayə ərinə etiraz etdi. Bir də ayılacaqsan ki, qız orta məktəbi bitirib. Kiməsə nişanlayıblar. Mədəni, tərbiyəli ailədir. Nəsrini görmürsən? Mən qadınam, mənimlə danışanda qızarır. Oruz tutub namaz qılanın biridir. Üstəlik qız da maşallah ahu balası kimidir. Yaraşıq deyirsən yaraşığı, boy buxun deyirsən boy buxunu. Ancaq ən əsası davranışından, tərbiyəsindən xoşum gəlir. İndi elə qız taxmaq çətindir axı. İndikilərin çoxu o yaşdan ərə getmək barədə düşünür. Nimət boylanıb otağın qapısına tərəf baxdı. İlham yəqin ki, yerinə girmişdi. Səsi gəlmirdi. Yenə arvadına tərəf döndü. Cəmaatın qızlarına böhtan atma. Qızlarımızın hamısı yaxşıdır. Nurtay barədə, ailəsi barədə dediklərinə şərikəm. Mən də çox bəyənirəm onları. Ancaq nə bilirsən qızı verərlər. Bir də indi hansı zəmanədir? Gərək ən əsası oğlanla qız bir-birlərini bəyənsinlər. Verərlər, niyə vermirlər? Nə olub mənim oğluma? Mən bayaq qızları dedim. Elə bilirsən, yaxşı tərbiyə görmüş oğlan tapma qasandır. Şükür ki, biz İlhamı düzgün böyütmüşük. Əlbəttə ki, arvadı dərhal təsdiq etdi. Biz onun qədrini bilməliyik. Siqaret çəkmir, içki içmir, qızlarla işi yoxdur. Başını salıb aşağı, dərsini oxuyur. Hə, Nimət başını tərpətdi. Ancaq o da bizim qədrimizi bilməlidir. Çünki onu bu cür biz yetişdirmişik. Və Hədaya qalxıb stəkan ləlbəkini mətbəxə apardı. Nemət isə televizora baxmaq üçün yerini dəyişib divanda əyləşdi. Arvadının səsi mətbəxdən eşidildi. Deyirsən, Qanbay müəllim o işi boynuna götürdü? Hə, artıq işə başlayıb, ancaq deyəsən, vaxtını boş yerə sərf edəcək bu dəfə. Fədaya qayıdıb otağa gəldi. Niyə? Bu sən deyən qaranlıq işə oxşamır. Həm də tanınmış bir müstəntiq aparacaq istintaqı. Vasif Nusrətov. O istəsə, bu işi çox tez aça bilər. Ölənin arvadı birindən şübhələndiyini deyib. Ancaq müstəntiq də elə Qanbay müəllim də arvadın özündən şübhələndilər. Ölənin arvadından Fədaya heyrətləndi. Hə, ondan və qardaşından. Ay aman, necə alçaq qadınlar var imiş. Fədaya elə danışırdı ki, sanki qatilin Bədirə olduğu artıq təsdiq olunmuşdu. İndi mənimlə razılaşırsan ki, insanlar vəhşiləşib. Əvvəllər belə şeylər olurdu. Ay aman, sən qadının əməlinə bax. Məni narahat edən başqa məsələdir, Nemət dedi. Qanbay müəllimi əslində Ceyhunun xahişi ilə bu işə mən qoşdum. Onun orada müstəntiqlə mübahisəsi yarandı. İş az qala prinsip məsələsinə çevrildi. Təsəvvür edirsən, iki bacarıqlı və təcrübəli mütəxəssis eyni vaxtda qatil axtarır. Ancaq müstəntiqin imkanları böyükdür. Bu tərəfdən də şübhəli hesab olunan şəxslər var. Qorxuram, onları danışdırıb, işi tezliklə axıra çatdırsın. Qanbay müəllimin bu işdə ucuzub pərt olmasını heç istəməzdim. Fədaya gülümsəndi. Qanbay müəllimin ucuzluğunu heç görmüsə, o da Nemət kimi polkovnik Qasımlının xətrini istəyir, bu yüksək istedadlı insana pərəstiş edirdi. Yox, inamla cavab verdi. Mənim bildiyimdən də Qanbay müəllimin baş çıxara bilmədiyi bir dolaşıq iş olmayıb. Ancaq müstəntiqin işi ondan az da olsa tez açacağından narahatam. Dedim axı, iş elə mürəkkəb işə oxşamır. Narahat olma, iş sadə olsaydı, Qanbay müəllim onu heç boynuna götürməzdi. Bir də lap olsun sadə, onda deməli, qonşumuz onun üstünü daha tez açacaq. Bəlkə də tək sən deyən olsun. Nemət peşəkar cinayət axtarış eksperti ilə hadisənin baş verdiyi evdən çıxanda onun son sözlərindən bir şey anlamamışdı. Qasımlının Ceyhun Gildə dedikləri də təəccüblü idi. O, Bədirənin Fərman adlı qardaşının xarici görkəmini təsvir etdi. Keçələ barmağına taxdığı üzükdən danışdı. Bütün bunlar nə deməkdi görəsən? Bir də Nemət hələ heç də tam əmin deyildi ki, qonşusu bu işlə məşğul olmaq fikrindədir ya yox. Sir saxlamaqda bu insanın tayı bərabəri yox idi. Əsasən də bir cinayət işinin tədqiqatına apararkən, belə vaxtlarda sözləri heç kəlpətinlə də çəkmək olmurdu onun ağzından. Fikirləşdi ki, bir ona baş çəksin. Çox maraqlı idi. Görəsən, hörmətli Qanbay müəllim baş vermiş bu cinayət barədə nə düşünürdü? Ayağa qalxdı. Fədaya, sən istəyirsən yat, mən qonşuya keçirəm, Qanbay müəllimin yanına. Məşhur xəfiyyə gecələr çox gec yatırdı və bundan Nemət kimi Fədayənin də xəbəri var idi. Yaxşı, get, dedi. Ancaq bu başdan deyim ki, ondan yenə söz qopara bilməyəcəksən. Nemət mənalı şəkildə başını yellədi. Mən artıq ondan bu iş barədə bəzi sözləri qoparmışam. Qatilin, ölənin öz qaynı olduğunu ağzından qaçırdı. Yəni, bir az üstörtülü şəkildə. Ola bilməz, arvadı inanmadı. Amma oldu. Bizim tanıdığımız Qanbay müəllim az da olsa xasiyyətini dəyişib. Mənzildə tədqiqat aparanda şübhələrini mənimlə bölüşürdü. Bəlkə də iş adi iş olduğu üçün elə edib, Fədaya fikrini bildirdi. Əgər elədirsə, onda o bu işlə məşğul olmayacaq. Bəlkə də ancaq onu deyim ki, artıq mənim özümün də bu hadisə barədə qəti mülahizələrim var. Fədaya gülüb əlini yellədi. Bəxtəvər başımıza, sən də dedektiv olub getdin. Dedektivlərdən nəyimizə əskikdir? Sən get yat. Sabah fikirlərimi sənlə bölüşərəm. Mən Qanbay müəllim kimi insafsız deyiləm. Üst başını düzəldib qapıya doğru yönəldi və arvadına, gecən xeyrə qalsın, dedi. Sənə də uğurlar, cənab dedektiv. Gülümsəyib başını bulasa da, bu zarafat yana müraciət Nemətin canına yağ kimi yayılmışdı. Onun mənzili ilə üzbəyiz olan 23 nömrəli mənzilin zəngini çaldı. Bir neçə saniyə sonra qapını açan ev sahibi onu sakitcə içəri dəvət etdi. Gəlin, Nemət müəllim. Polkovnikin əynində enli ağ zolaqları olan göy rəngli idman geyimi, ayaqlarında həmin rəngdən ev ayaqqabısı var idi. Yaxası açıq, nazik idman gödəkçəsinin altında yaxşıca ütülənmiş ağ rəngli köynəyi görünürdü. Nemətin burnuna həmşəki kimi narın ətir qoxusu dəydi. Ev sahibi əlbəttə ki, tək idi. Qulluqçu qadın gündə iki dəfə gəlib, mətbəxtdə onun yeməyini hazırlayır, yuyulmalı paltarları yuyub ütüləyib gedirdi. Təkliyə, tənhalığa alışmışdıq, qara xəfiyyə. Onun həyat tərzi barədə yenə Nemət açıq bilirdi. Bilirdi ki, qonşusu səhərlər yuxudan gec oyanır. Əlində açılmalı cinayət işi olmadıqda gününün çox hissəsini kitab oxumaqla, hansısa elmi əsər üzərində işləməklə keçirir. Hərdən də tək tənha gəzməyə çıxır və bu zaman parklardan daha çox sakit, kimsəsiz səkilərdə addımlamağa üstünlük verir. Axşamlar televizorun qarşısında əyləsə də Rusiya kanallarının tək-tək verilişlərini seyr edir. Qalan vaxtlarda isə elə televizorun qarşısında əyləşdiyi halda gözlərini yumub nəyinsə barəsində fikirləşir. Şahmat oynamağı xoşlayır. Səhərlər yuxudan ayılandan sonra gimnastika ilə məşğul olurdu. Bəlkə də onu həmişə eyni formada saxlayan idmanla müntəzəm məşğul olması idi. Bədənində Nemətdən fərqli olaraq azacıq da olsa artıq ət hiss olunmurdu. Nemət isə son illər yavaş-yavaş qarın buraxmağa başlamışdı ki, bu da özündən daha çox fədayəni narahat edirdi. Elə hey deyirdi ki, nə elərsən elə, bu qarnının piyinə əridir. Narahat etmədim ki, qambay müəllim, hörmətlə soruşdu. Bugünkü iş barədə fikirləşirsiniz? Qasımlı onun gözləmədiyi cavabı verdi. Yox, o barədə fikirləşmirəm. Niyə? Fikirləşməli bir şey yoxdur. Əslində mən də düşünürdüm ki, bu işi götürməyəcəksiniz. İşlə məşğul olacam, amma əlimdə vacib dəlillər olmayınca doğrudan da fikirləşməli bir şey görmürəm. Deyəsən, qonşusu yenə öz xarakterinə sadiq qalıb, açıq söhbətdən yayınmağa çalışırdı. Amma Nemət necə olur olsun, ondan söz qoparmaq qərarına gəlmişdi. Sizcə qaranlıq işləyir, deyə soruşdu. Alçaq masanın ətrafına qoyulmuş üzbəyiz kreslolarda əyləşdilər. Qasımlı başını buladı. Yox, qaranlıq iş deyil. Biz bundan qat-qat çətin işləri açmışıq. Polkovnikin biz deyərək onu da özünə yoldaş etməsi Nemətə xoş gəldi. O, indiyədək bu təcrübəli xəfiyyənin apardığı neçə müstəqil tədqiqata şahidlik etmişdi. Amma yalnız şahidlik. İş əsnasında Qasımlı nə onun fikirlərini soruşur, nə də öz düşüncələrini onunla bölüşürdü. Elədir. Amma mən çox istəyirəm ki, siz bu işi o kobud müstəntikdən daha tez açasınız. Sonra baxarıq görək, sözünün üstündə durub istifa verəcəkmi? Qasımlı arxayınlıqla gülümsədi. Heç narahat olmayın, Nemət müəllim. Çalışacam ki, onu qabaqlayaq. Düzdür, onun istifa verib verməməsi mənə maraqlı deyil. Amma mən öz adımı qorumaq üçün bu işi ondan qabaq açmalıyam. Mən buna əminəm. Nemət də gülümsədi. Siz istəsəniz qalib gələ bilərsiniz. Hələ biz oradan çıxanda Nafisin qonağının kim ola biləcəyinə işarə vurduz. Məncə, cinayətin necə baş verməsi də artıq sizə məlumdur. Hətta mənim özümün də indi hadisə barədə müəyyən mülahizələrim var. Mənə elə gəlir ki, qətlin necə baş verdiyini təsvir edə bilərəm. Maraqlıdır, polkovnikin nazik sərt qaşları çatıldı. Sizi dinləməyə hazıram. Əlbəttə, mən daha çox sizin fikirlərinizdən və dindirdiyiniz adamların göstərdikləri faktlardan nəsə götürmüşəm. Bir də ki, təbii, öz müşahidələrimə əsaslanıram. Qoy olsun, fərqi yoxdur, ev sahibi ayağa qatdı. Mən bu saat hər ikimiz üçün kofe gətirim. Sonra sizi məmnuniyyətlə dinləyəcəm. Bunu deyib mətbəxə getdi. Nemət az da olsa həyəcanlandığını hiss etdirdi. Cinayət axtarışı üzrə tanınmış ekspertin, kriminalistika doktorunun qarşısında qətlin mənzərəsinə açıqlamaq böyük cəsarət istəyirdi. Amma o, Qasımlının iş üslubuna açıq bələd idi. Özünü tədqiqat işində bir növ onun şagirdi və ya köməkçisi hesab edib bundan qürrələnirdi. Bu qətl hadisəsi barədə isə onun doğrudan da şəxsi fərziyyəsi var idi. Həm də onun fikrincə bu fərziyyə həqiqətə yaxın olmaqla özünü mütləq doğruldacaqdı. Ev sahibi əlində iki fincan qəhvə ilə qayıdıb onları kiçik masanın üstünə qoydu. Yerində əyləşib isti qəhvədən bir qurtum içdi. Siqaret yandırıb kürəyini kresloya söykəyərək tam səmiyyətlə dilləndi. Buyurun, Nemət müəllim, sizi eşitməyə hazıram. Nemət biraz fikrə gedib deyəcəklərini götür-qoy edəndən sonra sözə başladı. Siz bunu mənə tam açıq deməsəniz də, yataq otağına qoyulmuş əlavə çarpayıya görə qərara gəlmişsiniz ki, o mənzildə gecələyən Bədirənin qardaşı Fərman olub. Mən də bunu qəbul edirəm. Həm sizə inandığıma görə, həm də öz məntiqimə görə. Yəqin ki, yad adam üçün yatağı həmin otaqda açmazdılar. Hələ mən sizə bir şəxsi müşahidəmi də çatdırmaq istəyirəm. Siz Ceyhunun qızını soru-sual edəndə mən onun necə tərəddüdlə danışdığını hiss etdim. Nurtay adlı bu qızın Nafizgilin kompüter qoyulmuş otağında belə xəstələnməsi göstərir ki, o həmin soyuq otaqda azı bir saat oturub. Ola bilməz ki, qız bu bir saatda Fərmanın heç olmasa səsini eşidib onun kim olduğunu bilməsin. Nafizin Fərmanın həbsxanadan çıxması ilə əlaqədar verdiyi qonaqlıqda Ceyhungil ailəvi iştirak edib. Nurtay Fərmanı o zaman qonaqlıqda görübsə, səsini də yadda saxlamalı idi. Belə çıxır ki, qız Fərmanın adını sizə bilərəkdən demək istəmədi. Onu valideynləri öyrədiblər. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, bizim mentalitetin bəzi üzlərində qanunlarına görə bu satqınlıq hesab olunur və bir çox hallarda belələrini cəzalandırırlar. Əslində, elə mən özüm də Ceyhungiləyi qınamıram. Onlar sadəcə istəmirlər ki, qızları polisdə, prokurorluqda şahidlik edib Fərmanın üzünə dursun. Ceyhun onsuz da inanır ki, siz özünüz qatili tapacaqsınız. Beləliklə bir daha təkrar edirəm. Dünən Nafizgildə gecələyən adamın Fərman olduğuna şəxsən sizdən eşitdiyim fikirlərə görə inanıram. Bir də sizə deyəcəyim mülahizələrimdə Bədirənin iki yalanını nəzərə almışam. Həmin gecə o mənzildə heç kəsin gecələmədiyi barədə dediyini, bir də güya səhər işə gedəndə Ceyhungilin zəngini çalması barədə yalanını. Qasımlı siqaretini sümürüb onun sözünü kəsdi. Bunlar öz yerində, amma siz qətlin necə baş verdiyini danışın. Dediniz ki, bu barədə versiyanız var. Danışacam. Nemət də qəhvədən bir qurtum aldı. Bildiyimiz kimi Fərman həbsdən az əvvəl çıxıb. Öyrənib ki, Nafiz onun bacısı ilə yola getmir. Yəni, Bədirə haqsız olaraq qardaşına belə deyib. Siz Ceyhunun danışdıqlarını eşitdiniz. Yola getməmələrinin günahı həmişə Bədirədə olub. Bu qadın ərindən qanuni yolla ayrılmaq istəməyib. Onda mənzili bölməli olardılar. Fərmanla qərara gəliblər ki, Nafizi öldürsünlər. Fərman dünən Bədirəgilə gəlib. Yəqin ki, Nafizdən pul istəməyə. Müstəntiq Bədirəni danışdıranda mən diqqətlə qulaq asırdım. Qadın bu barədə ağzından söz qaçırdı. Fərman onlardan borç pul istəyirmiş. Gecə Nafiz qonşu təyyarı qapıya çağıraraq borcunu qaytarmağı tələb edib. Sonra onu nalayiq sözlərlə təhqir edib. Fərmanla Bədirə düşünüb ki, Nafizi öldürməyin vaxtıdır. Yəni, onlar fikirləşiblər ki, Nafiz səhər öldürülsə, hamı bu işdə təyyardan şübhələnəcək. Nemət danışığına ara verib qəhvədən içdi. Polkovnikin arxaya söykənərək ona çox diqqətlə qulaq asdığını görüb davam etdi. Fərman üçün bizim gördüyümüz həmin əlavə çarpayda yataq hazırlayıblar. Səhər əvvəlcə Bədirə ilə əri yerlərindən qalxıblar. Bədirə iki nəfərlik yatağı yığışdıraraq səliqəyə salıb. Sonra mətbəxtdə yemək süfrəsi açıb. Güya özü və Nafiz üçün. Çünki Nafiz yerindən qalxan kimi çay istəyib. Nafiz süfrənin arxasında oturub çayını içməyə başlayıb. Bu zaman Fərman da durub və qətl planını dərhal həyata keçirmək istəyiblər. Fərman balkona keçərək oradan armatur parçasını götürüb. Nafisi mətbəxtdə çay içdiyi yerdə öldürmək istəməyiblər. Ona mənzilin qapısına yaxın dəhlizə çağırıblar. Bilirsiniz niyə? Belə təsəvvür yaransın ki, Nafisi mənzilə kənardan gələn biri öldürüb. Hə, dəhlizə çağırıb orada Nafisin başına armaturla vurublar. Nafisin boy buxunlu olmasını və zərbələrin güclü şəxs tərəfindən vurulduğunu nəzərə alıb deyirəm ki, onu Bədirə yox, Fərman vurub. Yenə ara verib qonşusunu sınayıcı nəzərlərlə süzdü. Onun bu fərziyyəyə reaksiyasını bilmək istəyirdi. Ancaq təmkinli xəfiyyənin üzündən heç nə oxumaq mümkün deyildi. O, maraqlı bir hekayə dinləyirmiş kimi susub gözlərini Nemət əzilləmişdi. Davam edin, Nemət müəllim, dedi. Bu münasibət Neməti cəsarətləndirdi. Hə, Qanbay müəllim. Sonra Fərman əlindəki qanlı dəmir parçası ilə otaqları gəzib, onu bükməyə bir şey axtarıb. Yataq otağındakı və mətbəxtdəki qan ləkələri bunu deməyə əsas verir. Onu deyim ki, müstəntiq Vasif müəllim də doğru olaraq bu barədə fikrini söylədi. Siz isə mətbəxtdəki masanın üstündə zaman qəzetini görəndə orada daha bir qəzetin olması barədə sual verdiniz. Bədirə dedi ki, bir də Qaraskop qəzeti olub. Fərman armaturu həmin qəzetə bükərək çox güman ki, onu mətbəxin pəncərəsindən həyətə turlayıb. Mən orada olanda pəncərədən aşağı baxdım. Həyətin o hissəsində sıx gül kolları əkilib. Fərman mənim fikrimcə armaturu oraya turlayıb. Sonra birlikdə mənzildən çıxıblar. Bədirə artıq işə gecikirmiş. Amma Fərman yanında olduğu halda Ceyhungilin qapısının zəngini çala bilməzdi. O həyətdə qardaşından ayrılaraq işə gedib. Qardaş isə yəqin ki, elə oradan birbaş kəndə qaçıb. Ayrılanda qərara gəliblər ki, Fərmanın dünən oraya qonaq gəldiyini tamamilə gizlətsinlər. Baxın belə, Qanbay müəllim. Məncə bu fərziyə hər şeyi dəqiq izah edir və ortaya heç bir sual çıxmır. Amma sözünü bitirib nəfəsini dərməmiş cinayət axtarış eksperti ona dərhal sual verdi. Yaxşı, Nemət müəllim, bu adamlar Nafisi öldürməyi axşamdan, yaxud sizin dediyiniz kimi daha əvvəldən planlaşdırıblarsa, səhər Fərmanın yatdığı yatağı niyə yığışdırmayıblar? Bədirə niyə özü üçün çay süzməyib və həmin boş stəkanı orada qoyub? Niyə yalandan qonşunun zəngini çaldığını deyir? Onu deyim ki, bunlar hələ ilk ağla gələn suallardır. Nemət durxub fikrə getdi. Diqqətli nəzərlərini ona zilləmiş polkovnik isə susub səbirlə cavab gözləyirdi. Nəhayət, yağdırılan suallara cavab tapdığına sevinib sözə başladı. Qanbay müəllim, nəzərə almaq lazımdır ki, bu adamlar peşəkar qatil deyirlər. Ola bilsin, Fərman yerindən qalxandan sonra Nafisi öldürməyə tələsib. Bu iş baş verəndən sonra isə sözsüz ki, o da, bacısı da güclü həyəcan vəziyyətində olublar. Bədirə yatağı yığışdırmağı və stəkana çay süzməyi unudub. Qonşusunun zəngini çalmasını isə o öz yarımçıq ağlı ilə sonradan düşünərək uydurub. Yəni, demək istəyir ki, hər günkü kimi mənzildən vaxtında çıxaraq Nəsrin xanımı çağırmaq üçün zəngi çalıb. O bunu uydurub, amma düşünmək ki, əslində bu yalanı ilə özünü ifşa edəcək. Sözünü bitirib soymuş qəhvədən içən Nemət, adətən hisslərini ustalıqla gizlətməyi bacaran Qasımlanın baxışlarında gizli bir təbəssüm sezib, narahat oldu. Deyəsən, mənim danışdıqlarımı cəfəngiyyat hesab etdiniz, hə? Yox canım, polkovnik bu dəfə aşkar gülümsədi. Hər şeyi incə detallara qədər elə izah etdiniz ki, hətta bu məni təəccübləndirdi. Əlbəttə, yaxşı mənada. Hətta sizə valih oldum. Dolamayın, Qanbay müəllim. Nə danışırsınız? Qasımlı ciddiləşdi. Mən doğrudan deyirəm. Hər halda bir jurnalist kimi güclü müşahidəniz, məntiqiniz olmalıdır və çox şadam ki, bunlar sizdə var. Nemət eşitdiyi sözlərdən qürrələndi və çalışdı ki, müsahibi bunu hiss etməsin. O, dedektiv peşəsinə çox maraq göstərirdi. Bu baxımdan peşəkar dedektiv olan Qasımlaya qibdə edirdi və indi belə çıxırdı ki, onunla oturub durduğu xeyli müddət ərzində az şeyi öyrənməyib. Amma Qasımlı çəkib qurtardığı siqaretini külqabda söndürdü. Sizə daha bir sualım var və arz edirəm ki, bu suala da tutarlı cavab verə biləsiniz. Buyurun, Nemət dedi və dərhal da fikirləşdi ki, deyəsən, dedektiv qonşusu ilə rollarını dəyişiblər. Qasımlı isə tələsənə oxşamırdı. Məktəb şagirdinə imla deyirmiş kimi hər sözü ayrılıqda tələffüz edərək sual verdi. Bəs siz yeri vanna otağındakı güzgünün qarşısı olan diş pastasının qapının üstünə qoyulmasını necə izah edərsiniz? Nemət ani olaraq tutuldu. Qasımlı ilə həmin vanna otağında olarkən da bu pasta məsələsinə elə ciddi əhəmiyyət verməmişdi. Mən bu mənasız şeyi izah edə bilməyəcəm, dedi. Ancaq fikrimcə bunun baş vermiş cinayətə heç bir dəxliyi yoxdur. Qasımlı başını bulayıb etiraz etdi. Yox, Nemət müəllim, o şey ki, sual doğurur və hələ bu suala cavab tapılmayıb, deməli cavab axtarılmalıdır. Axı onun bu işə nə dəxli ola bilər? Lap tutaq ki, dəxli yoxdur, ancaq yenə də maraqlıdır. Diş pastasının qapının üstündə nə işi var? Buna məntiqi bir cavab tapa bilərsiniz. Nemət bu məntiqi cavabı elə indicə dərhal tapmağa çalışdı. Bayaqdan özündə yaratdığı dedektiv imicini körləmək istəmirdi. Ola bilər ki, Bədirə qapının üstündəki rəfdən sabun ya şampun götürərkən diş pastasını təsadüfən oraya qoyub. Yəni, əvvəldən. Qasımlı susurdu. Üzündə isə nə razılıq, nə də etiraz əlaməti yox idi. Nemət yaranmış sükutdan istifadə edib fikirləşmək istədi. Öz fərziyyəsini belə arxayınlıqla danışıb qurtardıqdan sonra sanki hər şey onun üçün daha da qaranlıqlaşmışdı. Belə çıxırdı ki, bu cinayət işi sadə göründüyü qədər də mürəkkəbdir. Amma axı Bədirə adlı bu hiləgər qadının iki ciddi yalanı göz qabağında idi. Mənzildə qonağın olmaması barədə və qonşunun zəngini çalması barədə yalanları. Deməli, bu iş ondan uzaq deyil. Hər halda bu qadın qətlin kim tərəfindən törədilməsini bilir. Əgər özü günahsızdırsa, bəs qatili nə üçün gizlədir? Aha, Qasımlı çox dəqiq düşünüb bunu. Orada gecələyən qonaq Bədirənin qardaşı olub. Vəssalam, qatil də elə fərmanın özüdür. Başqası ola bilməz. Başdan ayağa sir dağarcığı olan qonşusu da öz fikirlərini onunla bölüşmədiyinə baxmayaraq, lap yəqin fərmanı qatil hesab edirdi. Elə müstəntiq Vasif Nüsrətov da. O da fərmandan şübhələnəcəkdi. Deməli, bu məsələdə Qasımlı ilə Nüsrətovun fikirləri üst-üstə düşəcəkdi. Elə Nemətində. Bu iş Qambay Qasımlının indiyədək araşdırdığı cinayət işlərinə bənzəmirdi. Çünki həm sadə idi, həm də başqa mənada fərqli. Burada Qasımlı ilə Nüsrətovun prinsipial yarışması gedirdi. Ancaq Nemətin fikrincə artıq qatilin aşkar edilib ortaya çıxarılması uğrunda yox. Qatil demək olar ki, məlum idi. Yarışma indi cinayəti fərmana sübut etmək uğrunda gedəcəkdi. Bunu kim birinci sübuta yetirsəydi, qalib də o olacaqdı. Bədirə öz qardaşının dünən gecə orada qonaq olmasını axıra dək gizlətməyə çalışacaqdı. Belə çıxırdı ki, fərmanın oraya gəlib getməsini bina sakinlər də görməyib. Yoxsa bunun səsi indiyə dək çıxardı. Qalır Ceyhunun qızı Nurtay. O da Qasımlı kimi adamı aldadıb, nafis gildə olmuş qonağın kimliyi barədə heç nə demədi. Əgər demədisə, deməli, bundan sonra da deməyəcəkdi. Azərbaycanlılar belə hallarda mərdimazarlıq edərək kimisə tutturmaqdan çox çəkinirlər. Ya kim bilir, bəlkə doğrudan da Nurtay mətbəxtdən gələn səslərə ayrə bilməmişdi. Ancaq mətbəx kompüter qoyulmuş otağa yaxın yerləşirdi və ola bilməzdi ki, qız fərmanın səsini eşidib tanıya bilməsin, həm də orada olduğu uzun müddətdə. Nurtayın soyuqlayıb xəstələnməsi onun kompüter qoyulmuş otaqda uzun müddət oturmasının göstəricisi idi. Nəysə, o fərmanın səsini eşidib tanımışdısa da, daha bundan sonra onu satmayacaqdı. Nə o, nə anası, nə də Ceyhun. Hələ bəlkə Nurtay fərmanın səsini tanıdığını anasına desə də, Nəsrin xanım bunu Ceyhuna bildirməyib. Qorxub ki, Ceyhun özünün dəvət etdiyi Qasımlıya bu barədə danışar və beləliklə qızları polis idarələrinə, məhkəməyə süründürüb şahidlik etmək məcburiyyətində qalar. Demək, fərmanın dünən gecə o mənzildə qaldığını və Nafisi öldürdüyünü başqa yollarla sübut etmək lazım gələcəkdir. Bu isə artıq Nimətin baş qoşa biləcəyi iş deyildi. Bunu yalnız Qasımlı və ya Müstəntiq Nüsrətov edə bilərdilər. Bu baxımdan Nüsrətovun imkanları daha böyük idi. Əgər o doğrudan da artıq fərmandan və Bədirədən şübhələnibsə, günü sabah qadını prokurorluğa çağırıb ciddi istintaq edəcək. Qardaşının orada gecələdiyini Bədirənin boynuna qoymağa çalışacaq. Sonra fərmanın özünü danışdıracaq. Ola bilməz ki, fərman kimisinin biri belə təcrübəli müstəntiqi aldada bilsin. Hələ Nüsrətov onun ata-anasını, kətdəki qonşularını da danışdıracaq. Yox, həqiqətən cinayətin fərmana sübut etmək üçün müstəntiqin imkanları güclü idi. Yaxşı, bəs Qasımlı, bu necə sübut edəcəkdi fərmanın orada olduğunu? Axı, Qambay müəllimin heç fərmanı danışdırmaq imkanı da yox idi. Dayan, dayan, Ceyhun gildə olanda dedektiv qonşusu fərmanın xarici əlamətlərindən danışdı. Sarışındır, iri bədənlidir, sol əlinin çiçələ barmağında üzük gəzdirir. Çox maraqlıdır. Ax, Qambay müəllim bütün bunları haradan bilmişdi? Deməli, artıq Qasımlının əlində fərmanın əleyhinə dəlil sübutlar var imiş. Bəs görəsən, niyə tələsmirdi? Bir də tələsib nə edə bilərdi ki? O, bu sübutları müstəntiqə təqdim etməklə işi xeyli sürətləndirərdi. Ancaq onların aralarında prinsipial rəqabət var idi axı. Nə fikirləşirsiniz, Nimət müəllim? Qasımlının yumşaq olsa da kinayə duyulan səsi gəldi. Heç, Nimət başını buladı. Daha heç nə fikirləşmirəm. Sizin fərziyəniz həqiqətən çox inandırıcıdır. Nimət hələ də tam anlaya bilmirdi ki, polkovnik ciddi danışır, yoxsa onu ələ salır. Buna ümidi olmasa da onu bu saat çox maraqlandıran suala cavab almaq istədi. Qambay müəllim, mən sizin iş üslubunuza az çox bələdəm. Bilirəm ki, tədqiqat başa çatmamış bu barədə danışmağı sevmirsiniz. Ancaq sizdən çox-çox xahiş edirəm. Deyin, siz nəsə bilirsinizmi? Baxın, mən cinayətin necə baş verməsi barədə öz fərziyəmi danışdım. Sizin də belə, ya fərqli bir fərziyəniz varmı? Yəni, hadisənin necə baş verməsi barədə fikrinizi nəzərdə tuturam. Yox, Qasımlı cavab verdi. Yoxdur, Nimət müəllim. Bilirsiniz ki, mən fərziyələrimi tam dəqiqləşdirməmiş, onlar barədə danışa bilmirəm. Mənim indi yalnız şübhələrim var və bunların bəzisindən artıq siz də xəbərdarsınız. Nimət az qala xəcalət çəkdi. Deməli, Qasımlı hadisə barədə ondan çox bilsə də hər şeyi izah edə bilmirdi. Amma o tanınmış cinayət axtarış ekspertinə öz fərziyəsini inamla danışırdı. Öz tutduğu iş özünə lap gülünç göründü. Ayağa qalxıb getmək istədi. Mən gedim, Qambay müəllim. Sizin düşünməyinizə mani olmayım. Yox, yox, ev sahibi əli ilə oturmaq işarəsi verdi. Əyləşin, xahiş edirəm. Dedim axı, bu cinayət barədə fikirləşmirəm. Yaxşısı budur, gəlin şahmat oynayaq. Bunu deyib, şahmat qutusunu gətirmək üçün ayağa qalxdı. Nimətə isə sevdiyi oyuna olan maraq güc gəldi. Və kresloda yerini rahatladı. Qasımlı ilə indiyə dək çox şahmat oynamışdı və həmişə də məğlub olmuşdu. Yəqin ki, bu gecədə onu yalnız məğlubiyyət gözləyirdi.